Vă prezint invitatul ediției de astăzi, care este scriitorul, ziaristul și analistul politic de la Washington, Dorin Tudoran. Bună ziua!
Bună ziua, bună seara la dumneavoastră!
Domnule Tudoran, alegerile sunt unul dintre cele mai importante instrumente cu ajutorul căruia cetățenii pot influența procesul decizional politic. Cum au însușit moldovenii lecția de democrație la alegerile de astăzi?
E greu de spus, alegerile nu s-au terminat, nu avem datele pe baza cărora să judecăm. Începând de la prezența la secțiile de votare, la comportamentul electoral, la încercarea de a respecta toate punctele regulamentului care fac ca alegerile să poată fi declarate valabile. Deci ar fi un pronostic hazardat.
Acum 2 ore, Comisia Electorală Centrală anunța o participare la vot de peste 42%, dar sondajele ceva mai devreme arătau că 30% ar fi alegători indeciși. Ce înseamnă să nu te prezinți la vot în ziua alegerilor?
În primul rând, fiindcă vorbeați de indecizie, am urmărit și eu toată dimineața agențiile de presă, toate site-urile care transmit în direct. Și e bulversant să vezi că oameni serioși spun că alegerile au fost deja considerate valabile, fiindcă au participat 42% din cei înscriși, iar alții spun că oameni la fel de serioși ca și ceilalți, că participarea este sub așteptări. A participa la vot este un drept, nu este neapărat o obligație. Dar în momentul în care de dimineață până seara spui că nu-ți place ce vezi în țara ta, în dreptul respectiv ar cam trebui să se transforme în obligație. Adică nu poate să meargă nimeni în locul tău să voteze, nu poate nimeni să decide în locul tău. Mi-aduc aminte când am deschis biroul la EFES în Moldova, în 1993, sigla revistei noastre, Vocea Civică, era un copac sub care scria democrațiile nu cresc în copaci. Deci, votul este unealta importantă de a face prima decizie.
Comuniștii au făcut, acum câteva minute, au dat o conferință de presă și au spus că este o campanie murdară și plină de încălcări. E o constatare venită din partea unui partid de opoziție. De obicei, aceste constatări, cum trebuie să le înțelegem?
Aceste constatări sunt niște reacții, aș putea spune, naturale, mai ales în cazul celor obișnuiți să câștige alegerile de fiecare dată sau care gândesc că li se cuvine totul. Toate aceste plângeri trebuie centralizate, trebuie verificate și în cazul în care cei care fac plângeri au dreptate, bineînțeles că entitățile care se ocupă cu rezolvarea acestor cazuri trebuie să ia măsuri. Numai că ascultând ieri și alaltăr niște mese rotunde, niște întâlniri organizate de diferite posturi de radio din Moldova, mi-a sărit în ochi, ca să nu zic în ureche, faptul că reprezentanții la aceste întâlniri, reprezentanții Partidului Comunist, începeau și sfârșeau cu același lucru, că alegerile sunt deja fraudate.
Exact.
Evident, eu însumi am scris de mai multe ori un lucru care mi se pare foarte simplu. Alegerile nu se mai fură astăzi, nu se mai fraudează neapărat în ziua alegerilor. Ele se fură cu mult înainte. Deci, da, poate exista o asemenea acuzație. Problema este că în toate aceste afirmații pe care le-am auzit făcute de reprezentanții comuniștilor, nu am auzit niciun exemplu concret, niciun exemplu care să mă pună într-adevăr pe gânduri.
Scuținul...
Deci, mi s-a părut același joc care se întâmplă de fiecare dată. Grupuri politice și de o parte și de alta care, dacă simt că ceva le fuge ceva de sub picioare, încep prin a spune, degeaba mergem la alegeri că ele au fost deja fraudate.
Scrutinul de astăzi ar trebui să pună capăt unui impas politic care durează mai bine de un an și jumătate. Credeți că chiar rezultatul acestor alegeri va pune capăt acestui impas?
Sunt mai multe elemente aici care ar putea să ne dea răspunsul. Unul dintre ele este să nu uităm că, practic, brokerul politic, formațiunea care a înclinat balanța în ultimul timp, a fost PDM-ul, unde sunt totuși niște oameni care au plecat de la comuniști. Marian Lupu a dat o mare lovitură comuniștilor plecând în altă parte. Apoi există această tensiune, ea poate fi naturală la nivelul persoanelor, dar nenaturală, neinspirată politic, între Ghimpu și Filat. În momentul în care primul ministru semnează un tratat cu România, iar președintele interimar spune că este neconstituțional, lumea nu mai înțelege foarte ușor ce se întâmplă acolo. Un alt element este, este constituit de procentajele pe care competitorii le vor obține. În momentul când fiecare va fi sigur de câte locuri au obținut, condițiile discuției vor fi altele decât acum, dacă procentajele vor fi diferite. Iar un alt element rămâne, dacă comuniștii reușesc să câștige 53% și dacă vor fi cei care vor conduce jocul reconstrucției parlamentare. Deci e greu de prevăzut în acest moment. Evident, fiecare din forțele politice majore are mai multe alternative. Îmi închipui că niciunul din candidații politici majori nu are în buzunar doar o singură variantă de după alegeri. Fiecare are două, trei variante în funcție de rezultatul pe care îl vor scoate și în funcție de ce le va propune partea cealaltă.
Exact, pentru că de ani buni relația putere-opoziție în Republica Moldova rămâne a fi una ostilă. Dialogul se reduce doar la atac de persoane, nu pe marginea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Și atunci, cei care fac pronosticuri ce alianțe ar putea să guverneze, trebuie să se gândească.
Cred că în acest moment există șanse, aș putea spune, aproximativ egale să apară o coaliție de centru-dreapta sau o coaliție de centru-stânga. Totul depinde de rezultatele alegerilor.
Dar dumneavoastră credeți că rezultatele acestor alegeri ar putea să răspundă la întrebarea încotro Moldova, spre apus sau spre răsărit, spre est sau spre vest?
Eu sunt puțin mai sceptic decât alții când vine vorba de acest răspuns. Ideea că li se spune moldovenilor de dimineață până seara, acestea sunt niște alegeri cruciale, dacă alegeți greșit, sunteți pierduți, mi se pare un mesaj neinspirat. Toate alegerile sunt cruciale pentru o țară ca Moldova și au fost de la bun început, de după căderea comunismului ca dictatură. De pildă, nu văd cum ar putea comuniștii, revenind la putere, să-și permită să joace același joc pe care l-au jucat în trecut, fiindcă condițiile care înconjoară nu mai sunt aceleași. Evident că o coaliție de centru-dreapta ar fi probabil, cel puțin teoretic, mai deschisă mersului pe aceleași linie de spre Europa, spre Occident, spre valorile democratice, decât o guvernare comunistă sau o guvernare cu comuniștii ca piesă centrală și niște aliați tot de stânga.
Exact.
Dar condițiile de astăzi ale Moldovei nu cred că sunt de natură să mai încurajeze niciun fel de câștigător să o ia razna fără să plătească foarte repede pentru erorile pe care le face.
Poate aveți multă dreptate în ceea ce spuneți, dar scopul partidelor pro-occidentale de a adera la Uniunea Europeană și NATO se ciocnesc de relațiile puternice totuși ale Partidului Comuniștilor cu rușii. Chiar și unele dintre partidele pro-occidentale, sensibile la această problemă, încearcă să inițieze legături cu Moscova direct sau indirect. Alegând opțiunea spre vest, încearcă să-și stăpânească sentimentele pro-Rusie, dar să rupe acest cer vicios nu e atât de ușor. Astfel, dezbinarea socială persistă în Moldova. În acest sens, țara rămâne în impas. Ce-i de făcut? Vorba lui Lenin.
Nu știu ce răspuns aș putea să dau tovarășului Vladimir Ilici Lenin. Problema este alta. Că indiferent de cât de mult încurajează Occidentul, ca să luăm un termen, eforturile Moldovei de a fi mai deschisă spre valorile de tip democratic occidental, același Occident este realist și nu poate uita că există acolo Rusia, că este eternă, că este acolo și că o întoarcere a Moldovei spre valorile occidentale nu se poate face prin acțiuni violent antagonizante ale Moscovei. Este vorba de o construcție inteligentă, este vorba de un joc de șah și pentru a coborî această discuție, ca să spunem, la nivelul decizional, eu cred că Moldova are în acest moment o șansă extraordinară, având un prim viceprim-ministru și ministru de externe și al integrării ca Iuri Eleancă, care, după opinia mea, este un diplomat extraordinar. Sigur, este unul. Lucrurile mari se fac în echipă, nu de unul singur. Există însă, vreau să spun, există șanse ca oameni cu o cunoaștere mai bună a politicii decât erau cei de dinainte să înțeleagă că orice mișcare fundamentală nu se face neapărat prin antagonizarea unei părți, ci prin încheierea, ca să spun așa, unui târg geopolitic în care toate părțile antrenate sau interesate să vadă că au un anume câștig.
Dar care ar trebui să fie obiectivele viitorului guvern în relațiile cu Federația Rusă?
În primul rând, ar trebui să fie acela de a nu uita că Federația Rusă există. Al doilea ar trebui să fie înțelegerea flexibilității. Cât de mult ar accepta Federația Rusă ca Moldova să se întoarcă cu fața total spre valorile Occidentului. 3. Ar trebui să înțeleagă relația din Federația Rusă, ce forțe există acolo, care dintre aceste forțe se sinchisesc foarte mult de o schimbare radicală în Moldova, care se sinchisesc mai puțin, ce fel de partener de discuție ar putea exista acolo. Și niciun caz nu ar fi bun culcatul pe ureche că dacă a venit Șacașvili la Chișinău, în felul ăsta Moldova are un sprijin foarte puternic. Deci este vorba de a cântări cu foarte mare realism toate elementele care fac parte din joc.
Da, dar vedeți că atunci când se încălzesc, să zic că așa, relațiile cu Bucureștiul, imediat se recesc relațiile dintre Chișinău și Moscova. Și această dilemă rămâne pe parcursul la mulți ani, indiferent ce guvernare vine la putere.
Este vorba de felul în care se încălzesc relațiile între Chișinău și București și de discursul care este la suprafața sau dedesubtul încălzirii acestor relații. Nu cred că o încălzire a relațiilor între București și Chișinău făcută cu înțelepciune poate antagoniza, poate enerva Moscova de fiecare dată. Există o problemă a discursului și ea există de mult. Ce spune Chișinăul, ce spune București, ce înțeleg ele prin această încălzire. Sigur că Moscova n-are cum privi liniștită în niciun moment o apropiere foarte mare între București și Chișinău. Dar nu cred că toată lumea la Moscova crede, le-a în serios pe Voronin, că de fiecare dată când aceste relații între București și Chișinău se îmbunătățesc, este vorba de alipirea Moldovei la România. Cred că povestea asta este de mult Fanates de mult degartat. Adică da. Nu se mai sperie Moscova de fiecare dată de lucrul ăsta.
Credeți că PCRM va rămâne cu domnul Voronin în frunte după alegeri, indiferent de ce rezultate va obține această formațiune?
Nu știu, nu cunosc foarte bine în acest moment situația din sânul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, dar nu văd, nu văd o persoană care să-l poată înlocui pe Vladimir Voronin foarte ușor. Dacă însă, la nivelul oamenilor mai tineri, care înțeleg că este nevoie, în primul rând, de un alt comportament al unui lider, care înțeleg că inflexibilitatea violentă, deseori în limbaj, pe care o practică Vladimir Voronin, nu aduce o imagine bună partidului. Știm bine cu toți că sunt câțiva lideri în Partidul Comunist care explică că acest partid nu mai este astăzi un partid comunist per se, ci este mai degrabă un partid socialist cu privirea spre Europa. Acolo este iarăși vorba de o luptă între generații, între mentalități. Dacă partidul va considera că prezența lui Vladimir Voronin a eșuat, că Voronin și-a făcut datoria, că a tras partidul după el pentru ani în care a putut să o facă, iar acum e nevoie de altceva, s-ar putea să-l vedem pe Voronin înlocuit.
Mulțumim.
Dacă nu se creează această masă critică în sânul partidului care se poate veni cu altă propunere, e greu de crezut că un om cu puterea și cu stăpânirea infrastructurii partidului pe care are Voronin va pleca foarte repede.
Mulțumim foarte mult! Am discutat cu scriitorul, ziaristul și analistul politic de la Washington, Dorin Tudoran.